Повеќето врски меѓу партнерите не вклучуваат страв, контролирање или насилство. Вашето однесување е неприфатливо. Сега го добивте овој налог кој мора да го почитувате. Овој налог е заведен во компјутерскиот систем на полицијата на Нов Јучен Велс. Насилството во домот влијае врз сите членови на семејството и ги повредува децата. Кога децата се изложени на насилство дома, тогаш постои поголема веројатност дека тие ќе страдаат од депресија, нервна расстроеност и агресија, а може да имаат и проблеми на училиште. Ова е можност да ја измените ситуацијата. Ако сакате да разговарате со стручно лице за тоа како да ги контролирате вашите чувства, однесување или стрес, имате на располагање помош. Телефонирајте до службата што им помага на мажите да добијат поддршка, Men's Referral Service, на 1300-766-491. Служба за семејни врски, Relationship Australia, на 1300-364-277. И служба за поддршка на родители, The Parent Line, на 1300-1300-52. Ако не ги почитувате одлуките наведени во овој налог, може да бидете осудени на затворска казна во време трајање до 2 години и парична казна во износ до 5500 долари. Може да бидете обвинети и изнесени пред суд и за други кривични дела, например физички напад или заплашување, како и прекршување на одредбите на овој налог. Ако судот одлучи дека сте виновни за извршувањето на овие прекршоци, тогаш можете да добиете повисока казна, например подолга затворска казна. Веднаш однесете го во полицијата сето огнено оружје или недозволени видови на оружје кои се наведени во Законот за забрана на поседување на оружје од 1998 година, заедно со соодветните дозволи. Ако зачувате било какво оружје, ќе го прекршите овој налог и може да бидете обвинети за извршување на други кривични дела. Ако имате било какви прашања во врска со налогот, можете да ги контактирате следните лица или служби: адвокат, служба за правна помош во Нов Јужен Велс, Legal Aid, New South Wales, на 02-9219-5000. Локалната полициска станица, каде што можете да побарате да ве поврзат со службеник за врски со семејно насилство, Domestic Violence Liaison Officer, ако сте заштитеното лице. Служби за правни услуги во Нов Јужен Велс, Law Access, New South Wales, на 1300-888-529 или на интернет страницата lawaccess.newsouthwales.gov.au и служба за превод, Interpreting Services, на 131-450 или на интернет страницата tisnational.gov.au.